Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leona 14. ingress Romas bīskapa katedrālē. Pāvests Svētās Marijas Madžores bazilikā lūdz Dievmāti sargāt Romas pilsētu. Svētais Tēvs vada marijānisko lūkšanu debesu karaliene un uzrunā Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. 26. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Pirmdien pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikasterija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu, Ziemeļmakedonijas republikas prezidenti ar delegāciju, Akvilas emeritēto arhibīskapu un Etiopijas federāli demokrātiskās republikas premjerministru.
Svētdienas 25. maija pēcpusdienā Svētā Jāņa Laterāna bazilikā notika pāvesta Leona 14. ingress. Tā ir Romas bīskapa katedrāle un visu baznīcu māte.
Pāvestu sagaidīja Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina. Baznīca Romā priecājas par iespēju piedalīties apustuļa Pētera pēcteča ingresa svinībās, sacīja Reina. Apsēsties Romas bīskapa sēdeklī nozīmē ar mīlestību rūpēties par Kristus ganāmpulku, viņš turpināja. Lai ganāmpulka augstais gans, kurš atgriezīsies, atrot baznīcu, kas ir stipra ticībā un darbīga mīlestībā, piebilda Romas diecēzes ģenerālvikārs.
Kardināls Reina aicināja pāvestu Leonu 14. apsēsties Romas bīskapa sēdeklī. Kad pāvests to izdarīja, bazilikā atskanēja skaļa aplausi, bet koris dziedāja himnu Tu esi Pēteris. Ceremonijas laikā Leons 14. pieņēma Romas katoļu baznīcas pārstāvju, bīskapu, priesteru, konsekrēto personu un kristīgo laju paklausības solījumu.
Sprediķī Leons 14. atgādināja Romas kopienas seno un bagāto tradīciju. Romas baznīca ir dižas vēstures mantiniece, kuras saknes meklējamas Pētera Pāvila un neskaitāmu mocekļu liecībā. Tai ir unikāla misija, kas labi izteikta uzrakstā uz šīs katedrāles fasādes būt Mater Omnium Ecclesiarum, visu baznīcu mātei, uzsvēra pāvests.
Atsaucoties uz lasījumu no apustuļu darbiem, kurā vēstīts par pirmo kristiešu kopienu izaicinājumu atvērties pagāniem, pāvests uzsvēra pacietības, ieklausīšanās un sadraudzības svarīgo nozīmi. Viņš runāja par nepieciešamību ieklausīties Svētā gara mācībā, atsaucoties uz vēstuli, ko brāļi no Jeruzālemes adresēja Antiohijas kristiešiem par pieņemtajiem lēmumiem.
Viņi raksta, to ir izlēmis Svētais Gars un mēs. Tāpēc viņi uzsver, ka visā šajā jautājumā vissvarīgākais bija ieklausīties Dieva balsī, kas visu pārējo padarīja iespējamu. Tādā veidā viņi mums atgādina, ka kopība vispirms tiek veidota uz ceļiem, lūkšanā un pastāvīgos centienos pēc atgriešanās. Jo tikai ar šādu attieksmi cilvēks var sevī sadzirdēt gara balsi, kas sauc Abba, Tāvs, un līdz ar to uzklausīt un saprast citus kā savus brāļus un māsas, norādīja Leons 14.
Svētais Tāvs uzsvēra arī atmiņas nozīmi, proti, no jauna pievērst uzmanību tam, ko esam pieredzējuši un iemācījušies, lai dziļāk izprastu tā jēgu un izbaudītu tā skaistumu.
Šajā kontekstā es domāju par prasīgo ceļu, ko Romas diecēze ir veikusi pēdējos gados, kas izpaužas dažādos ieklausīšanās līmeņos, gan apkārtējā pasaulē, lai pieņemtu tās izaicinājumus, gan kopienās, lai izprastu vajadzības un veicinātu gudras un pravietiskas evangelizācijas un žēlsirdības iniciatīvas.
Pāvests norādīja uz lielo darbu, ko Romas diecēze veic jubilejas laikā, uzņemot un rūpējoties par svētceļniekiem, kā arī īstenojot daudzas citas iniciatīvas. Pateicoties šiem centieniem, pilsēta visiem tiem, kas šeit ierodas no tuvām un tālām zemēm, šķiet kā lielas, atvērtas un viesmīlīgas mājas, un pats galvenais kā ticības centrs, sacīja svētais tēvs.
No savas puses es paužu vēlmi un apņemšanos iesaistīties šajā plašajā būvlaukumā, pēc iespējas vairāk uzklausot ikvienu, lai kopīgi mācītos, saprastu un kopīgi pieņemtu lēmumus. Jums es esmu bīskaps, kopā ar jums es esmu kristietis. Citējot svētā Augustīna vārdus, teica Leons 14. Šos vārdus pāvests jau bija teicis savas ievēlēšanas dienā no svētā Pētera bazilikas balkona.
Es jūs lūdzu man palīdzēt šajos kopīgajos lūkšanu un darbīgas mīlestības centienos, atceroties svētā Leona lielā vārdus. Visu labo mūsu darbos paveic Kristus. Mēs nelielāmies paši ar sevi, jo bez viņa mēs neko nevaram darīt, tikai viņš ir mūsu spēks, piebilda Leons 14.
Viņš citēja svētīgā Jāņa Pāvila pirmā vārdus, kurš 1978. gada 23. septembrī sveicot savu Romas diecēzi sacīja: Varu jums apliecināt, ka mīlu jūs, ka vēlos jums kalpot un nodot jūsu visu rīcībā savus niecīgos spēkus, to mazumiņu, kas man ir un kas es esmu.
Arī es apliecinu jums savu mīlestību un gatavību dalīties ar jums kopīgā ceļojuma priekos un bēdās, grūtībās un cerībās. Es piedāvāju jums to, kas man ir un kas es esmu, un uzticu to svēto Pēteru un Pāvila, kā arī daudzu mūsu brāļu un māsu aizlūgumam, kuru svētums ir izgaismojis šīs baznīcas vēsturi un šīs pilsētas ceļus. Lai vissvētākā Jaunava Marija mūs pavada un aizlūdz par mums visiem, sacīja pāvests Leons 14.
Svētā Jāņa Laterāna bazilika ir viena no četrām pontifikālajām bazilikām. Tā ir Romas bīskapa katedrāle, kas tiek saukta arī par visu baznīcu māti. Bazilika uzcelta 4. Gadsimta sākumā. Laika gaitā svētnīca vairākas reizes sagrauta, atjaunota un pārveidota. Tā ir mainīts arī nosaukums. Sākumā katedrāle bija nosaukta Vissvētākā pestītāja vārdā, bet 6. Gadsimta beigās pāvests Gregors Lielais to veltīja diviem svētajiem, Jānim Kristītājam un Jānim Evangēlistam. Savu nozīmi svētnīca zaudēja laikā, kad pāvesti dzīvoja Aviņonā, Francijā. Pēc atgriešanās mūžīgajā pilsētā tā atkal kļuva par Romas bīskapa katedrāli, lai gan galvenā svētnīca bija svētā Pētera bazilika.
svētdienas 25. maija vakarā pāvests Leons 14. apmeklēja Svētās Marijas Maģore baziliku, kur lūdzās brīnumu darītājas dievmātes Romas debesīgās aizbildnes svētglesnas Salus Populi Romani priekšā.
Pēc vakara dievkalpojuma Jāņa Laterāna bazilikā pāvests pulksten 19.15 ieradās dievmātei veltītajā bazilikā. Pie ieejas senajā dievnamā viņu sveica kardināli Staņislavs Rilko un Rolandas Makrickas. Svētais tēvs iegāja pa svētajām durvīm un klusumā lūdzās pie sava priekštača pāvesta Franciska kapa.
Vizītes centrālais moments bija lūkšanu pie Salus Populi Romani jeb dievmātes romiešu tautu glābējas svētgleznas. Pāvests nolika uz altāra baltu un zeltenu rožu pušķi, pēc tam klusumā, stāvot uz ceļiem, uzticēja Kristus mātei savu kalpošanu, lūdzot vadīt baznīcas laivu uz miera ostu un pasargāt to no visām briesmām. Leons 14. lūdza dievmāti sargāt Romas pilsētu un mierināt tos, kuri te ierodas un kuriem nav ne pajumtes, ne aizsardzības. Viņš sacīja:
Guarda alla moltitudine di credenti, o madre del Salvatore.
Pestītāja māte, uzlūko ticīgo pūli, attālini no viņiem nelaimes un bēdas, atbrīvo viņus no ļaunuma un nelabā un sasildi ar savas labvēlības pārpilnību. Kad atgriezīsies tavs dēls, mūsu Dievs, aizstāvi ar savu mātišķo aizbildniecību, mūsu cilvēcisko trauslumu un ar savu maigo roku ved mūsu uz mūžīgo dzīvi.
Pēc lūkšanas Salus Populi Romani ikonas priekšā pāvests devās uz bazilikas balkona, no kurienes sveica ticīgos ar augšām cēlušā Kristus vārdiem: Mīrs lai ir ar jums!
Pateicies par viņu klātbūtni, Leons 14. atgādināja, ka dievmāte neskaitāmas reizes ir pavadījusi Romas iedzīvotājus viņu vajadzībās un caur viņa aizbildniecību lūdza Dievu sakot: Lai viņš svētī jūs visus, jūsu ģimenes, jūsu mīļos, un lai viņš palīdz mums visiem kopā soļot baznīcā, esot vienotiem kā vienai Dieva saimei. Pēc esi sveicināta lūkšanas latīņu valodā, pāvests deva visiem savu apustulisko svētību.
Lieldienu laika sastajā svētdienā Leons 14. uzrunā pirms lūkšanas debesu karaliene uzsvēra, ka pat ja mēs esam vāji, Dievs mūs pavada ar savu garu un padara par savas mīlestības instrumentiem pret citiem, sabiedrību un pasauli. Šī bija pirmā reize pēc ilgāka laika, kad pāvests uzrunāja ticīgos no apustuliskās pils loga. Pēdējo lūkšanu kungaeņģelis no turienes vadīja Francisks 2. februārī, pirms gandrīz 4 mēnešiem.
25. maija pusdienlaikā Leons 14. komentēja Jāņa evangēlija fragmentu, kurā lasām, ka Jēzus apsola saviem mācekļiem svētā gara dāvanu. Šis apsolījums ir katram ticīgajam adresēts aicinājums dzīvot ticībā, lai būtu svētā gara templis. Pāvests uzsvēra, ka katra māsa un katrs brālis ir Dieva mājoklis, un viņa klātbūtne īpaši atklājas mazajos, nabadzīgajos un tajos, kas cieš. Tas nozīmē, ka mums jābūt vērīgiem un līdzjūtīgiem kristiešiem, viņš teica. Leons 14. lūdza svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos un visus, kuri viņa uzrunu klausījās tieši saistē, atbalstīt arī viņu ar savām lūkšanām un tuvumu.
Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Es esmu kalpošanas jūsu vidū pašā sākumā, un vispirms vēlos pateikties par jūsu mīlestību, ko man izrādāt, un lūgt jūs atbalstīt mani ar savām lūkšanām un tuvumu. Visā, uz ko kungs mūs aicina, gan dzīves, gan ticības ceļā, mēs dažkārt jūtamies nepiemēroti. Tomēr tieši šīs svētdienas evaņģēlijas saka, ka mums nav jāskatās uz saviem spēkiem, bet gan uz Kunga žālsirdību, kas mūs izvēlējies, esot drošiem, ka svātais gars mūs vada un māca mums visu.
Apustuļiem, kuri mācītāja nāves priekšvakarā, ir satraukti un nomākti un jautā, kā viņi varēs turpināt un liecināt par Dieva valstību, Jēzus paziņo par svētā gara dāvanu ar šo brīnišķīgo apsolījumu. Ja kas mani mīl, tas manus vārdus pildīs, un mans tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie tā un ņemsim mājvietu viņā.
Tādējādi Jēzus atbrīvo mācekļus no visām raizēm un bažām un var viņiem teikt, lai jūsu sirdis neuztraucas un nebīstas. Ja mēs paliekam viņa mīlestībā, tad patiešām viņš pats apmetas mūsos, mūsu dzīve kļūst par Dieva templi, un šī mīlestība mūs apgaismo, tai parādās vieta mūsu domāšanā un izvēlēs, līdz pat tam, ka tā izplešas uz citiem un izstaro visās mūsu dzīves situācijās.
Ecco, fratelli e sorelle, questo dimorare di Dio in noi.
Redziet, brāļi un māsas, šī Dieva mājvieta mūsos ir svētā gara dāvana, kas mūs ņem pie rokas un ļauj mums ikdienas dzīvē piedzīvot Dieva klātbūtni un tuvumu, padarot mūs par viņa mājvietu. Ir skaisti, ka raugoties uz savu aicinājumu, uz realitāti un cilvēkiem, kas mums uzticēti, uz saviem pienākumiem, uz savu kalpošanu baznīcā, katrs no mums var ar pārliecību teikt, kaut arī es esmu vājš, Kungs nekaunas par manu cilvēcību, taisni pretēji, viņš nāk un iemājo manī. Viņš pavada mani ar savu garu, apgaismo mani un padara mani par savas mīlestības instrumentu pret citiem, sabiedrību, pret pasauli.
Mīļie, uz šī apsolījuma pamata staigāsim ticības priekā, lai mēs būtu Kunga svātais templis, teica pāvests. Apņemsimies nest viņa mīlestību visur, atceroties, ka katra māsa un katras brālis ir Dieva mājoklis un ka viņa klātbūtne īpaši atklājas mazajos, nabagos un tajos, kas cieš lūdzot, lai mēs būtu uzmanīgi un līdzjūtīgi kristieši.
Un uzticēsimies visi Dievmātes Marijas aizbildniecībai, noslēgumā aicināja pāvests. Svētā gara darbības rezultātā viņa kļuva par Dievam veltītu mājvietu. Kopā ar viņu arī mēs varam piedzīvot prieku, uzņemt Kungu un būt par viņa mīlestības zīmi un instrumentu. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!